Gepleyen Azatlyk Radiosu. Assalamu alaykum gaddarly dinleyijiler. Şuň 2021-nji ýylyň 8-nji iýuly, hepdeniň penşenbe güni. Şuňky programmamyzda Türkmen awatda ýaşaýyş jaýyna bolan partlama iki gaty ýumurdy. Büjet işgärlerinin biometrik pasportlarının möhretini uzaltmak qadağan edilýär. İçeri işler ministrliginiň täze başlygy raýatlaryň hereketine girdilen çäklendirmeleri gödäwçiligi güýçlendirýär. Gepleşigimizde şu we beýleki maglumatlary diňläp bilersiňiz. Programmamyzyň esasy bölümine geçmeden öň täzelikleri diňläň. Onuň mazmunu bilen sizi men Maksat Ataýew tanış edýärin. Awgan häkimetleri Talibanyň gödäwçiligi ele geçiren ähli etraplaryny gaýtadan ýygyn almagy wada berýär. Pentagon ABŞ güýçlerini ýurtdan çekilmeginiň tamamlanyp baryanyny aýdýar. 6-njy ýylda ýüzlerçe awgan ýörüýte güýçleri we hökümeti tarapdar milisiýasy güýçleri gowdalançylaryň hüjümlerine garşy göreşmek üçin demirgazyk sebitleri ýerleşdirildi diýip awgan häkimetleri aýtdy. Şol bir wagtda ABŞ-nyň merkezi komandowanyň ýa-da Amerikan güýçleriniň Awganystandan çekilmek işleriniň 90 ötürüm tamamlananyny aýtdy. Pentagon ABŞ oşunlarının avgustun ayağına çin iyide çekilmek işlerini tamamlamağı tayyarlanyanına itti. Prezident Joe Biden'ın uruştan izir çeken yurttan harvları iyide çekmek kararını ılan edeli veri, ABŞ'a güçleri 7 defkanı Uganistan'ın korunmak ministerliğine tavşırdı. Bir neçi velayette seveçler devam ediyar. Yönü qozgolonçlar esasan yurdun demirgazık sevitlerine kampanyaları önüktürüyar. Olur geçen 2 ayın devamını sevitte onlar çetrafı ele geçirdi. Uganistan'ın milli hukukçuluk maslahatçısı Hamdullah Mohib Kabul'da jurnalistlere hükümet güýçlerinin Taliban'a aldıran etraplarını iýdine gaýtaryp almagy planlaşdyrýanyny aýtdy. Şeýle-de Mohib hepdeniň başlaryna goňşy Täzewistana gaçan müňden gowrak karwinin iýde dolanýanyny we täzeden howpsuzlyk güýçlerinin hatyryna goşulýanyny mälim etdi. Belarus diýdimdor Aleksandr Lukashenko Brüsselin girden sanksiýalaryndan aralmak üçin Ýewropa bileleşiginiň haritlarynyň öz ýurdunyň üstünden tranzit geçirilmegini togtatmak bilen haýwat atýar. 6-njy ýylda geçirilen hökümet maslahatynyň Lukashenko Günbatarym hususanyna Ýewropa bileleşiginiň girden sanksiýalaryny uruşa meňzetdi we Belarus bileleşiginiň haritlarynyň öz üstünden günne gora tranzit geçirilmegini togtatyp biler diýdi. Belarus maý aýyna opozisiýa jurnalistini tutsak etmek üçin bir Ýewropa uçurunyň ugruny ýitgedenden soňra Ýewropa Birleşigi onu cezalandırmak üçin ýurdun esasy eksportlaryna sanksiýa girdi we onu maliýeden kesdi. Analitikler Ýewropa Birleşiginiň sanksiýalarynyň Belarus ykdysadyýetine çäkli täsiriniň boljakdygyny aýdýarlar. Lukashenko hökümet maslahatynyň çykyşyny Belarusyň Germaniýadan Ýewropa Birleşiginiň iň ýeri ykdysadyýetinden gelýän haritlaryň öňüni baglamaldygyny aýtdy. Ol Germaniýadan gelýän haritlar boýunça şeýle üstasyr çäklendirmeleriň haçan girdiljekdigini ýa-da başga ýurtlaryň hem birmeňdeş çäklendirmeler bilen ýüzbe-ýüz boljakdygyny ýa-da däldigini aýtmady. Gazawstanyň iň ýeri şäherini ýokarlanýan bahalary we Hitoý täsirini protest bildirmek üçin geçirilen kiçi öwrümli demonstrasiýa polisiýa bilen bolan dawa jenjelden soň gutardy. Almatynyň merkezinde 6-njy ýylda geçirilen ruhsat berilmedik demonstrasiýa Gazawstanyň opozisiýa demokratik partiýasyny döretmäge çalyşan bir toporun lideri Jan Polat Mamay tarapyndan guramalaşdyryldy. Onlar şu taraplar Mamaya goldaw bermek üçin geldi. Olar heniden perdeniň aňyrsyny ýurdy dolandyrýar hasaplanylýan öňki awtoritar prezident Nursultan Nazarbayev'a terk etti deyip kıyırıştılar. Protest Paytot gününe gavat geldi. Paytot günü Nazarbayev'ın doğulun gününe gavat geliyer. O 81 yaşadı. Mamay zirur durmuş karitlarının bakalarının resmi inflasiya mağlumatlarının dengeştirilene çalt yokurlanyan onu öne sürdü. Ve hükümeti yurdu Hıtay'a has çun karaşlı koymakta ipladı. Polisi protestçilere ruhsat verilmedik yürüyüşü bes etmeye çağırdı. Ve onların hareketini petikledi. Bu olsa dava cencele yol açtı. Mamay'ın ayağı inga İmanbay'a göre polisi bilen yakalaşıkta bir neç adam fehel yaralandı. Adından 3 adam tutsak edildi. Estonya ödünün Rusya'daki konsulunun Sankt Peterburg'da tutsak edilmeğini gurnolan ve provokasiya adlandırdı. 6-njy ýylda Rusya'nın Federal Hupsuzluk Kulluğu Eston konsulunu göğe gizlin dokument kabul etmekte ele salandan son onu tutsak edildiğini məlim etdi. FSB konsul Mart Latte'nin hareketlerinin diplomatik işgarın statusuna qavat gelmeyenliğini ve Rusya'ya karşı açaçan düşmançılıklıdığını yöne sürdü. Agentlik konsulun kimden ya da neyme kabul edinliği var adı hiç ili malumat vermedi. Estonya'nın Daşelişleri Ministerliği tutsak etmenin Rusya'nın Evropa Birleşigi bilen qapma karşılığı saylav almağına yeni bir misaldığına itti.